Epistily ny firatan'ny Paoly ho an'ny Korintianina. Epistily voalohany zany, ka ny Korintianina voalohany toko fahenina ny andininy ny faharoapolo no akatsika afatra. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ity alahady ity ry havana no fotoana anomboantsika ny fitezam-panahy amin'ny fotokevitra iray hoe meteza ho fenoina ny fanahy masina. Mitandrina mandrakariva isika kristianina ry havana amin'ny fifaneraserana amin'ny gentilisa. Na ny gentilisa arak'izay ambaran'ny soratra masina, na ny gentilisa izay verintsika fa tsy kristianina, tsy miombona finoana amintsika, tsy miray tanjona amintsika eo amin'izay ho avy sy ny fiainana mandrakizay. Fa manana tontolo hafa mihitsy izy ireny, ary ireny tontolo ireny dia tontolo efa nilaozantsika fahiny, ka tsy azontsika iverenana intsony ankehitriny. Ary aoka isika isaina hatrany ny fiainana vaovao izay efa natolotry ny Tompo antsika, dia ilay fiainam-baovao mahakristianina ka hitondrana tena manaraka izany. Anamasina ny tenantsika isika satria araka ny voasoratra teo ary voavaky tamintsika fa ny tenantsika dia tepoly ny fanahin'Andriamanitra, sady isika rahateo a no ratsambatan'i Kristy. Ny teny izay hitantsika tao anatin'ity korintianina ity dia afatrafatra, ary teny azo lazaina fa karazana fibedesana mihitsy aza ny kristianina tany Korinto tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly, satria ireo korintianina ireo dia nieritreritra ny amin'izay heveriny amin'ny maha kristianina azy fa mbola azo nitazonina ihany ireo filozofia samihafa na korintianina azy hatramin'izay. Ny tany Korinto mantsy dia firenena lehibe izy tamin'ny fotoanandro, ary tao anatin'izany a no ifamezivezen'ny olo manam-pahaizana, manam-pahalalana, ny mpanankarena, ny vahiny sy ny tompontany sy ny sisa, ary dia miombona amin'ny fieritreretana malalaka dia ny fanomezana ny saina hoe izay tsy namelohan'ny foko ah dia mety amiko daholy. Ka na dia ny fijangajangana azy rehefa tsy nanameloko azy ny eritreriny sy ny fony, dia nieritreretiny azo atao koa izany a, ary tsy dia mampaninina, ary dia tafiditra tany anaty fiangonana izany fisainana izany. Ka hatramin'ny kristianina ho fiangonana rahateo dia mieritreritra tahaka an'izany filozofia tany Korinto izany. Io indrindra no tenenin'ny Paoly eto mba atsapan'ny olona sy alalan'ny olona fa olom-boavidin'Andriamanitra izy a, ka tokony ankalaza n'Andriamanitra amin'ny tenany, satria izany fijangajangana izany dia sady fanontana amin'ny tena, izany hoe miatra amin'ny tena ary koa miatra amin'ny fanahy. Ary izay no mahatonga ny Paoly manafatra mba tsy isaina sy eritreritra ny filozofian'ny gentilisa izay tontolo efa nilaozana taloha, fa hiditra kosa eritreritra ary isaintsaina mandrakariva amin'ny tontolo maha kristianina azy, satria tepolin'Andriamanitra sy ratsambatan'i Kristy ny mpino. Zavatra anankiroa ry havana no afatra azo sotonina ao anatin'izany hoe fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ny voalohany a dia hoe olom-boavidy. Olom-boavidy ny mino. Olom-boavidy ny mino satria ny asam-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy no ambara rehefa miresaka momba an'ity hoe fifidianan'Andriamanitra ny olona ity. Novidian'Andriamanitra ny olona, ary novidian'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy satria ny fisolohan'i Jesosy Kristy ny olona teo ambony hazo fijaliana no fividianana azy. Jesosy Kristy raha nombona tamin'ny hazo fijaliana tsy noho ny fahotana, tsy noho ny hoe tsy hifamendreny, fa izy ilay tanteraka, izy ilay masina, tsy mba nisy fahotana teo aminy, kanefa nanaiky izy ombona amin'ny hazo fijaliana ho fanonera trosa, dia nitrosa tsy voalohan'ny olombelona hatramin'ny andro ny Adama sy Eva eny mandra-patapitra ity izao tontolo izao ity raha tsy ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy no manonitra izany trosa izany. Ary zany fanonerany tompony trosa izany a no fividianan'Andriamanitra ny olona. Sarobidy amin'Andriamanitra ny olona satria olom-bovidiny ka tonga fananany. Tonga fananan'Andriamanitra isika noho io fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io. Satria fanonerana trosa io, fividianana antsika ho afaka atao amin'ilay fanjakan'ny maiziny, dia ny fanjakan'ny Satana zany sy ny forongony, mba ho tena tonga zanak'Andriamanitra ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Hitantsika amin'izany ry havana fa sarobidy ary zava-dehibe amin'Andriamanitra isika satria manomboka teo amin'ny nahafatesan'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana dia lasa fananan'Andriamanitra ny olona satria novidiny tamin'ny rahason'i Kristy. Ka tsy tompon'ny tenantsika intsony isika rehefa olom-bovidy fa ny tompo izay ny fidy antsika sy ny vidy antsika no tonga tompo ny fiainantsika manontolo. Ary afaka teo ampelatanan'ilay ratsy, tsy hanompo azy intsony anaraka ny ataony sy ny filany fa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay hitariany fanahy masina antsika araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatianina toko fahadimy ny andininy ny fahenina ambin'ny folo. Ao amin'ny Galatianina toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faraika amby roapolo ary ny andininy faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny fahefatra amby roapolo. Raha bangona ireo dia ny filazana ny hoe ny asan'ny nofo sy ny asan'ny fanahy. Ny asan'ny nofo izay efa nangejan'ny olona fahiny dia ahafahan'ny tompo amin'izany izy a mba hiaina mivokatry ny fanahy zay omeny tompo azy kosa ankehitriny. Araka ny voalaza sarobidy amin'Andriamanitra ny mino noho ny fanoloran'Andriamanitra ny tenany tao amin'i Jesosy Kristy. Io zany a no fividianan'Andriamanitra antsika. Ka lafo tamin'Andriamanitra zany, lafo vidy amin'Andriamanitra zany satria ny zanan'ilay tokana lay tsy foiny no indro na foiny tanteraka ho fividianana antsika ao anatin'izany fanjakan'ny aizin'izany. Ary zay le teny ambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Lafo de lafo tokoa amin'Andriamanitra ny vidinao, ny vidiko, ny viditsika rehetra izao satria ny ainy ny zanany mihitsy no nafoiny mba hahafahana mividy antsika ka ho tonga fananany ary tonga sarobidy tanteraka eo anatrehan'ny tompo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha izany tokoa no fatra sy tomba mbiditsika eo anatrehan'Andriamanitra dia aoka isika heritreritra, aoka isika andinitena, aoka isika isaintsaina lalina zany fiainantsika izany eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra raha mijery antsika dia mijery antsika ho lay fananany sarobidy, lay fananany zay tena lafo vidy teo anatrehany. Zasy ianao kosa manahoana eo anatrehany zany, anao tsinotsinona izany nividianan'Andriamanitra antsika izany ve isika? Sa anao zavatra maivana ny amin'izany mafananan'Andriamanitra, malafo vidy eo anatrehan'Andriamanitra izany? Ravako malala ao amin'ny tompo, aokantsika heritreritra fa izany indrindra no hangatahana sy hanomezana baiko antsika kehitriny hoe meteza ry havana ho fenoina ny fanahy masiny, satria raha tsy feno ny fanahy masiny tsika tsy alala sy tsy atsapa izany atao hoe alafo ny fividianan'Andriamanitra antsika izany, ny asarobidiny izany atao hoe mafananan'Andriamanitra antsika izany. Fa mbola heritreritra ihany sika ary ho tafajanona tany amin'ilay tontolo taloha hoe inona moa ny mahasafa samy hafa ny fiainako izao sy ny fiainako lasa eo anatrehan'Andriamanitra dia tena samy hafa. Tao amin'ny aiziny ianao taloha ary eo amin'ny mazava kosa ankehitriny ao amin'ilay ankoholan'Andriamanitra izay sarobidy aminy ary saropady aminy tokoa satria lafo vidy fafananana sarobidy eo anatrehany. Jereo ny riavany rehefa mamaky sika ny disalamy fa 13:0 manomboka eny 5:7 ka hatramin'ny 10 hitatsika tsara ny fitalahon'ny mpanao salamo ao ny fahatsapany zany fangiry firina lavitra an'Andriamanitra ary ny fiainana zay tsy milamina mihitsy drotroka lava ary matsiaro hoe tena tsy misy fotony ary tsy misy antony tsony zay tokony ahavelomana raha tsy mitodika amin'Andriamanitra. Ary na mitodika amin'Andriamanitra aza ka tsy atrehan'Andriamanitra dia tena mahatsiaro hoe tena levona sy rava ary tsisy dikany tsony ny fiainany. Ary zany ry havana ny mahatonga azy mitaray, mitalao, mangataka fatratra tokoa amin'Andriamanitra noho ny fahoriana mijady aminy mba hoe ho anatrehan'ny tavan'Andriamanitra mandrakariva izy. Io tavan'Andriamanitra io ry havana dia manambara an'i Jesosy Kristy lay famirapiratany tavan'Andriamanitra ao amin'ilay tsodranona ataon'ny Mosesy fahiny a zay mbola taterahan'ny fiangonana ankehitriny ao amin'ny Nomeritiko 5:25-26 le manao hoe hitay anareo anie Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo. Io lay hitalahony mpanao salamo zay famirapiratany tavany Jehovah zay zay manambara le deuxième personne amin'ny trinité de Jésus Christ zany. Io ny fanehoan'Andriamanitra ny famindrapony, io ny antran'Andriamanitra ny olona ary io ny ividianan'Andriamanitra atsika. Ary zany ny talahony mpanao salamo eto hoe mba ataovy manatrika anay ary io famirapiratany tavanao io mba hitoerany famindraponao aminay fa ianao ny felofanay. Zany no ataka, zany ny fitalahona ary zany ny fitadiavana fiarovana mba ho tsara antoka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mamaky an'izany sika rehefa nenontsika teo dia zany mihitsy ny fitalahona ataony mpanao salamo satria mafy aminy loatra ny ataony fahavalo raha lavitra azy Andriamanitra. Ary indrindra tsy mitoetra eo anteny tavany Jehovah izy dia mahatsiaro fa tena feno fahoriana. Mangataka izy mba ho tarian'ny fanahy masina dia ny fanahin'Andriamanitra mba tonga azy alala ahafantatra fa eo anatrehan'Andriamanitra ka hanavitra azy ary atoky izy fa ho tsara fiarovana ka ho afaka amin'izany fahoriana izany. Olom-boavidy ny mino ry havana ka raha isika tokoa manaiky sy manateny an'izany fividianan'Andriamanitra antsika izany dia zava-dehibe ary sarobidy amintsika ihany koa izany. Ry havana malalo amin'ny tompo ho an'ny kristianina rehetra aoka isika atsiaro manomboka izao fa fananan'Andriamanitra isika ary sarobidy sady lafo vidy amin'ny tompo tokoa. Ary dia ankalazao Andriamanitra amin'ny tenantsika izay tempolo ny fanan'Andriamanitra, tempolo n'Andriamanitra fa izany ny mahasoantsika mba ary mahatonga antsika mba tsy ho very fa anana le fiainana mandrakizay ao amin'ny tompo. Ary zany nitodiana manokana aminareo reto miakanjo fotsy lava, zany miakanjo fotsy lava zany a rehefa mamaky ny bokyny Apokalipsy isika dia le olona efa voadio afaka amin'ny fahotana rehetra ary koa olona efa voavonjy manoho ny fankalazana an'Andriamanitra any an-danitra. Tombo no atsika zany isika tsoina ho amin'ny fanompoana maso mitra zao ka ampiakanjona lamba fotsy dia ety isika ny efa misantatra an'izany, ety isika dia efa mandray anjara amin'izany fanadiovan'Andriamanitra sy maha olom-boavonjy antsika izany. Ho atsika zany dekonina sy loholona dia ho tanteraka amintsika tokoany izany teniny aminy hoe olom-boavidy isika kafananan'Andriamanitra sarobidy ary lafo vidy eo anatreny. Noho izany a, ny fanompontsika an'Andriamanitra zay nietsony antsika ka tanterahantsika deneti ary mbola toizantsika ry de efa ho arak'izay hevery ny tompo fa mendrika ho azy amin'izay ho tanterahantsika ny aminy. Raha tsy izany ry havana dia hanenina isika, hanenina isika, tsy ny tompo ny manenina, satria fantatrintsika fa ny fanomezam-pasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra tsy mba hanenenany, fa zasy ianao zay tsy mahatanteraka an'izany, zay no anenina ary zay no fanenenana tsy misy fanolerana intsony, satria efa nivadika tamin'ilay nanoloranao ny tenanao ianao, le nekenao fa niantso anao, le nifidy anao ary nanendry anao amin'ny fanompoana masina tahaka izao. Anjaranao ny mandinika ny tena ary mihevitra ny atao manomboka hatramin'ity izao anio izao ity. Ho an'ny vaovao dia saintsainy sy eritrereto hoe zany no miandry ahy, ho an'izay manavao ny asa mpanompoana mahadiakona de tadidio fa zany nefa nandrasan'ny tompo aminao na tamin'ny lasa na ny ankehitriny ary no avy. Ny faharoa ry havana, mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanao ry kristianina mpino. Raha miresaka isika ry havana ny atao hoe famonjena izao tontolo izao dia tanteraka tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Andeha ho azavaina kely sady asiana teny fohiny aminy hoe famonjena sy ny fanavotana. Ny fanavotana dia ilay teo ambony hazo fijaliana fanoneratrosa nandoavana ilay vidiny sandanao tao amin'ilay ratsy, dia ny fanjakan'ny maizina naloa zany ary naloa feno tsy nisy nanimbinana na nanafana. Fa ny famonjena dia hafa, le fanehoan'Andriamanitra ny fandresendry, ny fahafatesana sy ny fahavalo rehetra tamin'ny tsanganan'ny tompo tamin'ny maty, io no fandresena. Isika zany ry havana sady olom-bovonjy no olom-bovidy, zay mitadidy olom-bovonjy sady olom-bovidy. Vovonjy isika satria ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia nandresena ny fahavalo rehetra, eny ny fahavalo farany dia ny fahafatesana aza, afaka tanteraka tamin'ny fanjakan'ny aiziny isika ary mifindra sy miaina ao amin'ny fanjakan'ny mazava izay entin'i Kristy sy tapahan'i Kristy ary mandrakizay izany. Ny ataony mino setriny zany zava-dehibe sy sarobidy ary lafo vidy zany dia izao, ny manome voninahitra an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra. Inona amin'ny ataontsika moa ry havana no azontsika nolerana hoe tompo satria efa navotanao a, tompo satria efa novonjenao a, ka zao no ataoko aminao? Tsy misy azontsika hanonerana an'izany ary tsy vitantsika izany. Ny andrasan'ny tompo amintsika dia ny aizantsika mankalaza azy amin'ny tenantsika, ary voalohany amin'izany a ny anomezantsika voninahitra io Andriamanitsika io. Isany atao hoe fanoloratena mendrika indrindra amin'ny fiainany mino ry havana dia ny fanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Io ny fanoloratena mendrika indrindra, fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fa raha miteny zasy ianao manao hoe za tompo manolo tenanao nefa tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra, zay le hoe amin'ny vava fotsiny ihany fa tsy amin'ny marina. Fa ny amin'ny marina dia sady manambara ny tenany izy no maneho zany amin'ny fanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana tsy mitaky zay tsy ho vitantsika fa zay vitantsika ary azontsika tanterahana. Io fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra io no andrasan'Andriamanitra amin'ny olom-bovidiny sy olom-bovonjiny, izaho sy anao zany. Ary eo anatrehan'izany inona no ataoko? Inona no ataonao? Ahoana ny ankalazako? Ahoana ny anomezako voninahitra an'Andriamanitra? Ny zatra faharoa riavana zay anehoana ny ity fanomeza fankalazana an'Andriamanitra amin'ny tena ity dia izao, ny fanamasinantsika ny tenantsika ho an'ny Tompo. Tsy vitany hoe mahay manome voninahitra an'Andriamanitra fotsiny, maneho ny fanoloran-tena tanteraka sy azo lazaina fa sarobidy amin'Andriamanitra, fa ny fanamasinantsika ny tenantsika mihitsy ho an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra sady manamasy tena ho an'ny Tompo. Zany ny tokony ataontsika. Ka io manamasy tena ho an'ny Tompo io dia noho ny fahatsapantsika, ny fahalehibiazany izany fitiavan'Andriamanitra izany, hoe tena lehibeny izany fitiavan'Andriamanitra izany, za tsy afaka manonitra an'izany, za tsy misy setriny izay mety manandrify an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Inona izany no azoko atao? Ny azonao atao dia ny manamasina ny tenanao an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitaky ny ninina aminao afa-tsy izay vitanao, dia ny anao ihany. Ka raha hainao ny manamasina ny tenanao an'ny Tompo, dia izany ny sitrak'Andriamanitra indrindra. Ary izany no antsoantso teny ataon'ny apôstôly avo horentany horen-danitra eo amin'ny Galatianina toko fa 5:24. Ao Paoly dia miteny manao hoe, fa izay ihany Kristy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa ny Kristy ianao ka nanamasy tena ho an'ny Kristy, nanoka mpiainana ho an'ny Kristy, dia efa nilaozanao daholo lasa rehetrarehetra. Efa nombonao tamin'ny hazo fijaliana ny nofinao mba ny fanirinao sy ny filanao. Ireo ihany ny tena anjakan'ilay ratsy ary isehon'ny asan'ny nofo ka amira avyrany Satana ny olona, fa mba hatonga azy handray ny vokatry ny fanahy, lay toy ny manaraka amin'ny ny asan'ny fanahy dia io. 5:20 no ambarany Paoly. Satria ny olona novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany ary novonjeny ho afaka teo ambany fahefan'ilay ratsy dia olona efa nandao ny fiainana taloha, famiditra amin'ny fiainana vaovao. Haintsika tsinjery amin'izay le teny hoe, fa raha misy olona ao amin'i Kristy dia ahoana? Dia ahoana koa? Dia ahoana? Zay isika izao, ianareo any ambony, ianareo any an-tokotany, isika rehetra ato anatiny ato, indrindra ianareo ireo miakanjo fotsy ireo, indrindra ianareo. Izay le ambaran'ny soratra masina, olom-boavidy ianareo ary olom-boavonjy ianareo, manamasina ny tenanareo ho an'ny Tompo ary omeo voninahitra lay ny vidy ianareo sy lay namonjy ianareo. Riavako malalo amin'ny Tompo, tantara anankiray izay azo lazaina fa mitovy lenta satria samy ao anatin'ny bokon'ny Lioka, tamin'izay nambaran'ny Marie renin'i Jesosy sy Simeona. Raha vao mamadika an'ilay pejy fotsiny nareo dia hitanareo indray a neny Marie. Io le antsoin'ny katolika hoe Magnificat, Magnificat de Marie, Magnificat de Simeon. Zany hoe misy tononkira fiderana an'Andriamanitra, fakasitrahana, fakatelemana zay aseho mba ho fianarana ary hoira ao am-bava ampinoko rehefa mandray ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Eto dia neny Simeona no voalahatra ho antsika. Neny Simeona dia izao, izy dia lehilahy antitra izay niandry ny fahatompon'Andriamanitra, ny amin'ny famonjena ny firenena Israely fahiny. Ary ao anatin'izany famonjena ny firenena Israely izany no famonjena ny tenany koa. Inona ny zavatra nitranga ao anatiny ity? Izao ny zavatra hita tamin'ny fiainan'i Simeona: natoky sady niandry aparetana ny teny fikasana nambaran'ny fanahy taminy izy. Tsy ahita fahafatesana ianao izy ny fanahy raha tsy efa mahita ny Kristy ny Tompo. Dia niandry ampaharetana teo mikanjany tempoly ire narovina narovina, dia mino aho sady manantena fa tsy maintsy hitako ny Kristy ny Tompo vo lasa zay vo ho faty. Zay zany ny ao anatiny. Nanana fahatokiana izy niandriam-paharetana zany teny fikasana zany. Ny zavatra faharoa hita ao anatin'ny Simeona dia zao, nalala ny fahatongavan'ny fotoana izy ka nahita ny Kristy n'Andriamanitra tokoa. Fantany hoe ity le fotoana, izao le ory, io mijadona miditra io lay olona mitondra ny Kristy ny tompo. Rehefa hiditra ao amin'ny tempolin'Andriamanitra i Marisy Josefa, nitondra an'i Jesosy Kristy zaza anatanterahana ny lalàn'i Jiosy. Hitany zany, fantany zany, ary io fa tonga ilay nandrasany. Ary ho setriny zany rehetra zany dia inona nataony? Nankalaza an'Andriamanitra izy sady ny sira lay nambarantsika teo. Ary zay ny ilazana hoe mitovy lenta ao anatin'ny filazantsara ny Lioka reo Anne Marie sy Anne Simeon reo. Ravako malala ny tompo, ho antsika kristianina manontolo zay manatika izao fotoana izao, tsarofo fa ny fankalazantsika an'Andriamanitra amin'ny fanomezantsika voninahitra azy sy ny fanamasinantsika ny tenantsika ho azy dia setriny izay nividianan'Andriamanitra antsika, ary izay mahatonga antsika ho tena olon'Andriamanitra lafo vidy eo anatrehan'ny tompo. Izany no aoka ho tsapantsika sy ho tsarontsika ka anatanterahantsika izany atao hoe fankalazana an'Andriamanitra amin'ny tenantsika izany. Indraindray mantsy adinintsika ry havana mankalaza an'Andriamanitra tsika fa amin'ny fiteny, amin'ny feo samihafa, fa tsy tsarontsika fa ny tenantsika rehetra mihitsy ny mila ho tonga amin'izany amin'ny fanamasinantsika ny tenantsika, mba homendrika lay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, mba ho fankalazana tandrify ary setriny lay nividianan'Andriamanitra antsika sy ny mahalafo vidy antsika eo anatrehan'ny tompo. Ny fianarana ho antsika ry havana dia tahaka an'izay efa nambara tamintsika teo ihany, ho an'ny kristianina dia zao amin'ny fiainanao ary raha tratranao dia ataovy isan'andro, fa tokony tahaka ny vary hanina isan'andro izany fiainantsika miaraka amin'ny tompo izany. Misy maray, misy atoandro, misy arivo. Ho an'izay mimetimety koa ny fiainana dia mbola misy gote amin'ny folo, misy gote amin'ny telo, dia ataovy ihany koa hoe hoako satria za zao mba metimety eo amin'ny tompo, asiko goteny a indiny a zany a manao fankalazana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako ao anatin'ny ray andro. Azotsika taterahana ve zany sa tsy azotsika tompo? Ataovy mafy hoe enono atsangana ary ny tanan'izay vonina anao an'izany. Ho an'ny tompo ny voninahitra, misaotra tompoko. Ho antsika ry havana mbola mety tsy nahatanteraka an'izany tsika tamin'ny lasa, tsy andainga eo anatrehan'ny tompo sika, fa amin'izao sisy izao, amin'izao manaraka izao, satria sika dia olom-boavidin'Andriamanitra ka sitrak'Andriamanitra ny ankalazantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenantsika ihany koa, dia aoka isika hahatanteraka izany rehetra izany. Fa ny manao fanekena sy manao vadijefo eo anatrehan'Andriamanitra dia tadidio fa zavatra diso sy tsy fahamarinana ary tonga fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka ary sika rehetra ry havana amin'izany fikasana tsara vaovao ao anatitsika izany, fa ho raisintsika amin'ny fiainantsika. Ho zava-dehibe tokoa izany fividianan'Andriamanitra antsika izany sy ny malafo vidy antsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia aiza antsika mankalaza ny tompo sy mame voninahitra azy amin'ny fiainantsika, indimy na intelo farafahakeliny ao anatin'ny ray andro, dia aoka isika hihevitra izany hatrany. Io fotoana iny ry havana tsy zavatra hoe ndeha hitakokokoko ery na andohalika ohatra ny silamo hoe velariko ny tapi dia hitany olona, tsy tompoko. Eny an-dalana fotsiny ianao dia miteny hoe tompo, miravoravo aminao indray azao a, ary raisy zao fifaliako izao fa fanomezako voninahitra ny anaranao. Zay dia vita. Tonga indray ny amin'ny folo, tompo, tahaka izay nanatire nanylazaiko teo a manatevina sy manamafy an'izany. Sakafo amin'ny 20 atoandro toy izay sinsisa sinsisa. Tsy zavatra sarotra ny angatahan'ny tompo amintsika. Fa izay tokony ho vitantsika sy haintsika ary ananantsika fiainana mirindra eo anatrehan'Andriamanitra ary izay ny fetezana hanaiky ho fenoana ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.